Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning taqvolari borasida bayon qiladigan bo'lsak, payg'ambar alayhisolatu vasallam nafaqat o'zlari, butun vujudlari bilan biz ummatga ibrat namunasi bo'ldilar azizlar. Rasulimizning xulqlari, taqvolari birovga agar munosabat, birov bilan muloqot qiladigan bo'lsa, chiroyli xush tabassum bilan so'zlashardilar. Rasulullohda g'aliz gaplar bo'lmasdi. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning yana chiroyli fazilatlaridan biri birinchi bo'lib salom berardilar. Biror bir odam payg'ambar alayhisolatu vasallamga oldindan salom bera olmagan ekan. Ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kamolu xulqlari va taqvolari. Va yana payg'ambar alayhisolatu vasallamning muborak xulqlari, taqvolaridan biri yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror bir insonga tilidan va qo'lidan aziyat yetkazmasdilar. Va yana payg'ambar alayhisolatu vasallamning taqvolaridan biri Rasululloh kechirimlik zot edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bag'ri keng zot edilar. Samohatlik zot edilar. Va payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldilariga uzr so'rab kelsalar, uzrlarni qabul qilardi. Bu ham taqvoning belgisi hisoblanar ekan azizlar. Oyisha onamizdan rivoyat qilingan hadis. Oyisha onamiz bir kuni payg'ambar alayhisolatu vasallamga aytgan ekanlar: "Ya Rasululloh, hayotingizda eng qiyin bo'lgan damlar bo'lganmi? Aytib bering, eng qiynalgan kuningiz nima kun bo'lgan?" Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar: "Ey Oyisha, qiyin narsani so'rading. Bu narsalarni men eslashingni xohlamasdim, so'rading, aytib beraman. Men hayotda eng qiyin bo'lgan damlardan biri Ka'batullohda ibodat qilib, ilk islom kelgan paytida ibodat qilib turganimda dinimga qarshi meni xulqimni qo'ya tur. Dinimni yo'q qilaman deb, islomni oyoq osti qilaman deb, odamlarga sharmandayu sharmisor qilaman deb Makka mushriklari yangi tuqqan tuyaning ichak chavoqlarini, ya'ni yangi tuqqan tuyaning ana o'sha ichak chavoqlarini boshimdan tashladi men sajdada paytimda. Ana o'shanda butun ibodat qilib turgan joyimda ichak chavoqlar boshimda turgan holatda Allohdan boshqadan umid qilmadim. Ana o'shanda ham butun maloikalardan bo'lgan ikkita maloika keldi: "Ey Habibim, Alloh bizni yubordi sizga. Agar bularning boshiga nima baloni so'rasangiz, hozir boshiga tashlaymiz. Agar tog'ni olib kelib tasha desangiz, hozir tog'ni ustidan tashlaymiz" deganda, "Allohumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun" dedim, "ey Oyisha" degan ekanlar. "Ey Oyisha, bu odamlar, bu johillar bilmasdan qilyapti. Ey Parvardigorim, qavmimni o'zing to'g'ri yo'lga boshlagin" deb Allohdan ularga hidoyat so'radim degan ekanlar. Va ikkinchisini aytib beraman degan ekanlar payg'ambarimiz. Bu rivoyatni aytayotganim muhtaram azizlar, bag'ri kenglik, kechirimlilik va uzrni qabul qilishlik ham mu'minning bitta sifati hisoblanadi. Mu'minning taqvosining belgisi hisoblanadi. Rasulullohning boshlariga kelgan ikkinchi og'ir sinovni payg'ambarimiz shunday bayon qiladilar: "Oyisha, eslaysanmi? Men Toifga islomni targ'ib qilib borganimda, men bilan borganlarni ham menga ham bergan aziyatlarini hargiz hargiz esdan chiqara olmayman. Hattoyinki Toif ahli yosh bolalarigacha meni toshbo'ron qildi ey Oyisha. Ana o'sha toshbo'rondan olgan yaralarimdan, toshbo'ronning natijasidan butun vujudlarimdan oqqan qon oyoq kiyimimni, kalishimni to'ldirdi degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ana o'sha toshbo'ronning dastidan oyog'imdagi kalishlarim, oyoq kiyimim qonga to'ldi." Ana o'shanda ham ikkita maloika keldi. "Ey Habibim, Alloh jo'natdi bizni sizga. Buyuring, Toifni tog'ning tagida qoldiramiz, tog'ni ustidan tashlaymiz" dedi. Men nima dedim ey Oyisha? "Ya Rasululloh, nima dediz?" Payg'ambar alayhisolatu vassalom: "Allohumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun." Ey Parvardigorim, bu qavmimni o'zing to'g'ri yo'lga boshlagin. Bular menga bilmasdan qilyapti, ular johillik qilyapti. O'zing to'g'ri yo'lga boshlagin deb duoyi xayr qildim degan ekanlar. Ana taqvo. Ana endi hayotimizga bog'liylik azizlar. Hayotimizga bog'laydigan bo'lsak, bugungi kunda azgina birov bilan azgina gap talashib qolsak, yoyinki birov bilan azgina sammanga borsak, biz nima qilyapmiz? Qiyomatlik dushmanga aylanyapmiz, lekin buning negizida dushman bo'ladigan na bir illat. Faqatgina nafsimizga erk berishlik. O'zimizni yana ko'rishligimiz, lekin Allohdan haqiqiy taqvo qiladigan odam Rasulullohning hayotiga, Rasulullohning siyratlariga bir murojaat qilishligimiz kerak bo'lar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning boshlaridan ichaychavoni tashlaganda ham payg'ambarimiz ularga qo'l ko'tarmadilar. Aksincha ularga duoyi xayr qildi, to'g'ri yo'lga boshlagin bularni deb. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning butun vujudini toshbo'ron qilgan Toif johillarini ham duoyi bad qilmadilar. Ana o'sha toshbo'rondan payg'ambarimiz hattoki oyoq kiyimim qonga to'lgandi ey Oyisha deb aytayaptilar. A bugungi kunda bizni azgina bizni gapimizga birov e'tiroz bildirsa, yoyinki bizga azgina birov orqamizdan gapirib qo'ysa, yoyinki bir xatti harakatlarni voqifi bo'lsak, guvohi bo'lsak, ana o'sha odamni kechirish uyoqda tursin. Payt poylaydigan, fursat poylaydigan, ana o'sha fursat kelsa, o'shanga bir qilgan xatti harakatiga yarasha javob berishlikni o'ylaymiz. Yo'q, bu xato. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning taqvosini qiladigan odam demak, bag'ri keng bo'lishligi kerak. Kechirimli bo'lishligimiz kerak. Va bir-birlarimizga mehr oqibatli bo'lishligimizni payg'ambar alayhisolatu vasallam buyuryaptilar. Parvardigor jalla va aloni ilohiy hikmatlari juda ham ko'p azizlar. Insonni taqvosini buzadigan 3 ta illat bor, 3 ta narsa bor. Birinchisi nafs. O'zimizdagi nafsimiz taqvoni buzadigan, bizni yo'ldan ozdiradigan, kerak bo'lsa agar unga jilovni berib qo'ysak, bizni xoru yakson qiladigan begona odam emas, o'zimizning nafsimiz ekan. Shuning uchun Qur'oni Karimda Parvardigor jalla va alo astaizu billah innan nafsa la ammaratun bisu. Oy insonlar, sizlarga berilgan nafs faqatgina sizlarni yomonlikka buyuradi. Ogoh bo'linglar, nafslarni yo'ldan ozdiradi deb Parvardigor jalla va alo ta'lim beradi. Haqiqatan bugungi kunda hayotda nimaiki xato qilgan bo'lsak, nimaiki qaysi joyda bir xatoga yo'l qo'ygan bo'lsak, o'shaning zamirida nafsga tobi bo'lishlik bor. Va Parvardigor jalla va alo bizga mana shu nafsni sinov uchun berib qo'yganligini, bizning iymon va e'tiqodimiz g'olib bo'ladimi yoki nafsimiz g'olib bo'ladimi? Mana shu imtihondan o'tishlik uchun Alloh jalla va ala mana shu ne'matlarni bizga muhayyo qilib qo'ydi. Aqlimiz nafsimizga tobe bo'ladimi yoki nafsimiz aqlimizga tobe bo'ladimi? Bu bizning vijdonimizga, iymonimizga havola ekanligini esdan chiqarmaylik.